Назавтра Кисіль застав Хмельницького більш зібраним, але не менш гордим та різким. Благав його зважити на їхню спільну віру. «Чи ж ваша світлість хоче, – запитував він, – віддати на поталу нечистивцям Польщу та руську землю, православну віру і наші святі церкви? Може, маєте якусь особисту образу? Дістанете сатисфакцію? Чаплинський вас образив? Він буде покараний. Якщо запорізьке військо не досить велике, якщо йому бракує землі, король готовий піти на додаткові поступки. Може, хочете збільшити його з 15 до 20 тисяч? Назвіть кількість. Якщо козаки хочуть воювати, чи ж то не краще воювати з поганцями, аніж із християнами? Повірте мені, що його величність буде вдячна, якщо ви відведете свої війська на кордон». «Досить балачок», – вигукнув Хмельницький. «Мали час говорити зі мною, коли Потоцький проганяв мене за Дніпро. Мали ще час після жарту на Жовтих водах, після Корсунської битви, навіть після Пилявців. А тепер надто пізно. Але я вам висловлю усе, що хочу. Отож, слухайте. Я хочу звільнити весь народ руський від ляцької неволі. За мною піде 200 тисяч, 300 тисяч козаків. Ціла орда сяде на коней. Уже йдуть ногайці. Неподалік від мене Тугай-бей, мій брат, моя душечка, єдиний на світі сокіл. Він піде туди, куди я лишень забажаю. За мною Україна, Поділля, Волинь. Я дійду до Вісли, дивитимусь на ляхів, де б вони не були. Сидіть, ляхи, мовчіть, ляхи, а надто кричатимуть за Віслою, то заспокою їх. Не хочу на Україні ні князя, ні шляхтича. А схоче котрий наш хліб їсти, хай буде послушний запорізькому війську і не думає навіть іти проти короля. Мовлячи ці слова, гетьман тупотів ногами і рвав на собі волосся. Він виглядав, немов якась фурія, а від його голосу ми аж ціпеніли, писав один із комісарів свідків тієї сцени. У мові Хмельницького можна помітити незмінну повагу, з якої він ставиться або вдає, що ставиться до королівської влади. Нема для нього після інтересів запорізького війська інтересів дорожчих від королівських. Чи бачив він, як політик серйозні вади польської конституції? А може згадував ті часи, коли разом із Владиславом плекав проти неї змову і сподівався знайти в його наступникові спільника проти тієї шляхти, з якою поклявся воювати до скону? Жив у ті часи в Переяславі польський шляхтич на прізвище Митяговський, який зазнав у Польщі переслідувань за свої релігійні переконання. Був аріанцем. Тоді в Польщі проживали аріанці. Змушений рятуватися, знайшов притулок серед козаків, які не дуже добре знали, хто такі аріанці, але гарно його прийняли як людину, що страждала від католиків. Хмельницький дорожив ним і ставився до нього навдивовижу доброзичливо. Отож, королівські комісари звернулися до Митяговського, благаючи його скористатися із свого впливу на грізного гетьмана. Митяговський увійшов до покою Хмельницького і відважно спитав, що той думає робити. Звісно, він не думає тримати комісарів заложниками, бо навіть невірні не чинили такого злодійства, а тому повинен відправити їх із категоричною ультимативною відповіддю. Гетьман витягнув з-під сукна папір, на якому були викладені українською мовою, не вельми дипломатичним тоном, такі пункти, які він просив передати комісарам. Перше. В українських воєводствах ліквідовується назва уніатської церкви і будь-яка згадка про неї. Друге. Не буде ніяких католицьких чи уніатських церков. Третє. Київський митрополит матиме перший, найвищий чин після польського примаса. Четверте. На українських землях воєводи і каштеляни належатимуть лише до православної віри. П'яте. Запорізьке військо дістане всі колишні привілеї. Шосте. Гетьман підлягатиме лише його королівській світлості. Сьоме. Усі євреї негайно покинуть межі України. Восьме. Ярема Вишневецький ніколи не здійснюватиме військового командування.